بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa anna wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 900 ruux oo gaajo awgeed ugu dhintay magaalada Gaza, xaaladda marinka oo sii cuslaanaysa, iyo boqolaal kun oo qarka u saaran inay gaajo u geeriyoodaan cisbitaalada magaalada Gaza oo wajahaya xaaladda duuca kiran, iyo dhaqaatiirta oo ku dhawaaqay inay dhammaadeen keydka dhiigga iyo daawada, Shiinaha oo bilaabay mashruuc biyo xireenkii ugu weynaa dunida, Hindiya iyo Bangladesh oo ka walaacsan saameyntiisa, ma laga yaabaa in gobolka uu ka qarxo dagaal xagga biyaha ah oo ka xoogan kan u dhexeeya Islaamabaad iyo New Delhi muddo 10 sano oo dagaal la sukeeya kadib, xukuumadda Dooxa oo ku dhawaaqday inay soo afmeertay xisadii u dhaxaysay milishiyaadka M23 iyo dawladda Congo, sawira uu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya burburka baaxadda leh ee gaaray magaalada Gaza, iyo marinka oo basbeelay 700%, Ukrain iyo Ruushka oo ku ballansan wareeg kale oo wadahadal ah kadib fashilkii wadahadalladii Ankara, maxay yihiin qodobada uu ka dhawaajiyey Zelenski, mise laga yaabaa in Putin uu markan yimaado miiska wadahadalka, maxaan ka naqaanaa magaalada ugu weyn ee ku taalla dhulka hoostiisa, sidee ayay u nool yihiin dadka ku dhaqan magaaladan, maxay saacan ku yihiin? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Wahagaag waa maalinnima xad ah oo taariikhdu ku beegan tahay 25-ka bisha Muharram sanada 1447 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada Gaza ee dhulka Filistiin muddo 21 bil oo dagaal ay wajahaysa kadib xaaladda shacabka ku dhaqan ayaa gaartay meeshii ugu xumeyd, kadib markii laga go'doomiyey dhul, cir iyo bad intaba, lagana xiray dhammaan marinadii ay ka soo galayeen gargaarka bini'aadanimo. 2 milyan ee ku dhaqan qidaaca ayaa shaqo maalmeedkoodu waxay noqotay inay raadiyaan cunto nafta lagu cishto. Kumanaan hooyooyin iyo aabbayaal ah ayaana kalaha iyagoo kuwa berista qayladhaanta caruurtooda oo gaajo ilmadu ay la qubanayso. Saacada socodii orodaha kadib ayayna soo labtaan iyagoo xitaa aan soo helin jabrooti ah. Kani waa xaalka dhabta ah ee maanta ka taagan Gaza, dhulkii ciziga iyo sharafta oo dadkeeda loo xasuuqayo loona gaajiisiinayo inay ka santaageen gumaysiga ayna diideen in dhulkooda ay isaga barakacaan. Waxaad ka soo toysaysaa hurdada adigoo naxsan, ma ahan sababa la xiriira qaraxyada, balse waa ohinta caruurtaada oo gaajo darteed la cabanaya. Waxaad eegaysaa agaarkaada, mana soo helaysid cunto, caano, xitaa ama jabrooti ah oo aad ku aamusiso qaylada xanuunka leh. Gaza gudaheedu gaajada waxa ay noqotay mid ka daran dagaalka. Codka caruurta gaajaysan wuxuu noqday mid ka muruga badan jugta gantaalada, sidaa waxaa yiri mid ka mid a aabayaasha ku sugan magaalada Gaza. Codadka iyo muuqaalada caruur gaajaysan ayaa ku faafay dhammaan baraha bulshada iyagoo ku qeylinaya waan gaajoonaynaa. waxda caafimaadka qidaaca waxay sheegaysaa in 71 caruur ah ilaa iyo hadda u shahiideen gaajo darteed, halka in ka badan 131 ruux oo shalay yahuuddu ay xasuuqeen dhammaantood ay ahaayeen kuwa gaajaysan oo aan helin waxay nafta ku ceshtaan. Hay'adaha ka shaqeeya samafalka waxay sheegayaan in marxaladda majaacada ahee ka jirta magaalada Qaza ay gaartay heerkii ugu sarreysay. Bayaan maanta ka soo baxay waaxda warfaafinta magaalada Qaza ayaana lagu sheegay in xaaladdu ay ku dhowdahay in dadku si tirab tirab ah ay ugu dhintaan gaajo awadeed. Xarunta Almazan ee xuquuqda aadanaha iyo dadka rayidka ah waxa ay bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in maamulka gumaystaha Yahuudda uu sida hubka oo kale gaajada ugu adeegsanayo, iyadoo dunida oo dhammi ay si aan shaxdara ah ay ugu guuldareysatay inay wax ka qabato isla markaana ay lumisay xornimadii bini'aadanimada sida lagu sheegay takriirka. Mid ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada Qaza oo ka faaloonayay xaaladda halista ah ee marinka ka jirta ayaa sheegay in dadka wadooyinka ay ku miirdaboolmayaan gaajo darteed, balse markii la geeyay cisbitaalada aysan kaga horeynin wax daawo ah maadaama baqaarada kaydadka cisbitaalada iyagana ay goor hore dhammaadeen. Waxa uu xusay in halkii kiilo oo cunto ah maanta uu marayo $100, dadkuna aysan awoodin inay iibsadaan.
أنا والزملاء هنا في داخل قطاع غزة والذين نعمل على مدار الساعة وعلى مدار الوقت وربما حالنا أحسن من الكثيرين أننا نحن غير قادرين على توفير وجبات الطعام غير قادرين على توفير الطحين
أنا يا صاحب إذا حالك كسرن قدها مرنك غزة وسجوكتها أشغين ينا مالين كستوي همين كستا حتى هدي أن هيكون نصيب له مرك لبربر ضد بغن haddana ma awoodno inaan helno cunto aan cunno, ma awoodno inaan helno bur, ma hayno waxyaabihii u aasaasiga ahaa ee nolosha. Marka ka waran dadka aan xitaa lacag haynin, aan shaqaynin, kuwaasoo si joogtaha u barakacaya marba meel u socda. Qofku halkan gudaha Qaza kama helo xitaa waxyaabaha ugu yar ee noloshiisa ku maareeyo. Maanta kumnaan qof ayaa marayay wadooyinka, suuqyada iyo xaafadaha iyagoo raadinaya hal rooti ah, ha ahaato magaalada Qaza, koonfurta ama waqooyiga marinka. Waxaan ka hadlaynaa waa musiibo dhab ah, waa macluul ka baxday heerarkii hore. Isla goobtan aan maanta taagannahay waxaa igu soo hartay haweenay iyadoo Allaha ku dhaaranaysa ayay ii sheegtay in iyada iyo caruurteedaba aysan waxba cunin 5 maalmood daal iyo tabardaro darteed. Waxay ku dhacday dhulka, halkaas ayaana loola cararay isbitaalka Al-Shifa ee Qaza. Laakiin qofka halkaas taga xitaa daawo kama helayo maadaama macluushu ay socoto, cunuqabateyntuna weli ay jirto. Kumnaan qof ayaa maanta la mid ahaa haweenaydan, qofna ma helin xitaa hal cunto, xitaa hal rooti ma jirin oo la heli karo. Kiilada burka ah waxay dhaaftay $100. Sidaa daraaddeed muwaadinkan daalan, barakacaya, la duqaynayo, kuna nool teendhooyinka ma awoodi karo inuu iibsado burkaas. Qiimaha oo qaali ah, macluusha joogtada ah ee ay wadaan ciidamada gumaysiga Israa'iil iyo joojinta gargaarka ayaa sabab u noqday xaaladdan naxdinta leh. Maanta waxaan aragnay muuqaaladii ugu naxdinta badnaa caruur ku dhacaysa dariiqyada, wadooyinka, iyagoo aan haysan biyo, cunto ama xitaa meel ay nabad kaga helaan duqeynta joogtada ah ee gumaystaha. Dad badan oo mayd ah ayaa isbitaalada la keenaa iyadoo ay baahi ugu dhinteen, waxay u dhinteen gaajo darteed, xitaa ma helin wax yar oo ay afka saaraan.
يصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة يصلوا وهم جوعى ماتوا وهم جوعى لا يستطيعون الحصول على أقل القليل
حلي داد يوغا الدونك يكون راحيسان ايان برواقو اي داركتا أنغا هلكان وحان كولاد دقالا مينا غاجو وحان ادريرينا سيان اوهلنو هلقنينيو سيان او نولانو وحان رادينينا بيو نولول لكن عدنا ما عرقتو عدنا ما مقشو عدنا ما دقاقدو ايو يريمت كميداه دادك كوسوغان مغالة دا غزة oo ka hadlayay xaaladda murugsan ee shacabka reer Filistiin marayaan. Daalka, duruufta gaajada iyo rafaadka ayaad ka dheehan kartaa muuqaalada laga soo duubayo shacabka reer Qaza. Qaarkood ayaana warbaahinta u sheegaya in muddo 13 maalin ah aysan helin wax ay cunaan.
حتى نتفة شوربة عدس مية مية بس هيك بس نشرب مية سخنة بس ندفئ قلوبنا بس فيها. أطفال صغير طول النهار تتفعفع البنت بدها خبزة بدها أكل بدها شرب بدها حاجة وين هذا إحنا وين إحنا في مجاعة
مركي أد جوكتو قزة إن أدقوبها قرقار كعنتك دونتو أي أيضا أهين هول أن سهلنين oo waxa markasta shahiidaya 10 dad raadinayay cunto iyadoo ay si toos ah u tooganayaan askarta gumeystaha sida ay muujinayaan tiragoobyada soo baxay magaalada Qasa tirada dadka ku shahiiday gaajada awadeed ayaa waxa ay gaartay ilaa 900 oo ruux iyadoo laga digayo inay gaari karto kumanaan hadii aan gurmad degdeg ah la helin saacadaha iyo maalmaha soo socda marka la eego cusbitaalada iyagana waxa ka jira xaalad ka daran halkaas oo ay dhaawacyadu ugu dhimanayaan dhiig la'aan iyo daawo la'aan maamulka cusbitaalka Ashifa ayaa maanta waxa uu sheegay inuu dhamaaday keedkii dhiiga si degdeg ahna loogu baahan yahay in la helo dhiig lagu badbaadiyo dadka duqeymaha ku soo dhaawacmay
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك دولاد الشينها اياكو هولان اني دستو بي حرينكا اوغو وين دوني دا سي اسكو فلنان حاجة كرانتا دا اه لوغا هلو قده هدل كدا هدبا تاني مدالين كرتا دقال حاجة بيها اه او قبالكا كقرحا قضب كاس اياكو وكلي وحدكو مقليسان حبين تورقيسي دا او آلا بهالكان انوغا سوجيديو ولالكين الياس عبداللهي
سويباد بدوما هسانتا هايو حان اوغو هرينتي حبين تامان تاكو دا قادينا Shiinaha oo bilaabay mashruuc biyaxreenkan ugu weyn dunida iyo wadamada Hindiya iyo Bangladesh oo ka walaacsan saameynta arrinkan hadaba ma laga yaabaa in gobolku uu ka qarxo dagaal dhanka biyaha ah oo ka xoogan midka hadda u dhaxaya xukuumadaha Islaamabad iyo New Delhi warbixin uu daabacay wargeyska South China Morning Post ayaa lagu sheegayaa in dowladda Shiinaha ay si rasmi ah u shaacisay hirgelinta mashruuc biyaxreen midkii ugu weynaa taariikhda abid taasoo laga dhisay dooxada Yurlango Tsangobo ee buuraha Tibet. Mashruucan ayaa lagu tilmaamay midkii ugu weynaa dunida ee soo mara noociisa, waxaana warbixintu ay ku sheegaysaa in uu yeelan doono awood koronto oo gaaraysa ilaa 300 oo bilyan oo kilowatt halkii saac, kaasoo 3 laab ka badan biyaxreenka caanka ah ee isagana sida aadka ah baaxadiisu ay u weyn tahay ee Georges. Ra'iisul wasaaraha Shiinaha oo ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhiga lagu sameeyay mashruucan ayaa wakaaladda wararka ee Xinhua waxa uu u sheegay in mashruucan laga fulin doono biyaxreenno dhowr ah oo isdaba yaala waxana lagu qiyaasay in ay ku bixi doonto ilaa 1.2 trillion oo lacagta Shiinaha ah taasoo dollar ahaan u dhiganta 167 bilyan oo dollar wabiga Yurlanga oo markii uu ka baxa buuraha Tibet loo yaqaano wabiga Brahmaputra waxa uu maraa gobolada Arunachal Pradesh iyo Assam ee dalka Hindiya waxa uu ugu dambeyntii galaa dalka Bangladesh sida jiriradu ay sheegayso hadaba sida darteed mashruucan cusub waxa uu dhaliyaa cabsi la xiriirta waxyeelo ka dhalan karta dhanka biyaha iyo deegaanka saameynta kale ee laga baqayana waa in dalagga ka soo gaa dhulalkan uu qiimo ahaan sare mari doono dhanka Hindiya oo kale jirirada South China Morning Post waxay sheegaysaa in siyaasadda ay uga walaacsan tahay biyaxreenkan iyo in saameyn ballaaran uu ku yeesho dalkan. Waxaa midan ka sii xoog badan muranka dhuleed ee ka dhexeeya labadan wadan iyadoo Shiinuhu uu sheegtay in gobolka Arunachal Pradesh uu ka tirsan yahay koonfurta Tibet ee dalka Shiinaha. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay mashruucan ballaaran oo ay xukuumadda Beijing u xil saartay shirkadda China Yanjing Group waxaa la filayaa in uu noqon doono mid saameyn dhaqaale oo xooggan ku yeesha guud ahaan dalka Shiinaha. Iyadoo tamarta korontada halkan laga dhaliyo loo dhoofin doono dhulal fogfog, taasoo dhaqaale fara badan uu ka soo xaroon doono. Muddo 10 sano oo dagaal sokeeya ah kadib xukuumadda Dowxa oo ku dhawaaqday in ay soo afmeertay xiisadii u dhaxaysay Maleeshiyaadka M23 iyo dowladda Congo. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Express Tribune ayaa lagu sheegayaa in dowladda Qatar ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay soo afmeertay geeddi-socodkeedii dhexdhexaadineed ee ay ka dhex waday dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo Maleeshiyaadka M23 kuwaas oo muddo 10 sano ah ku dagaalamayay bariga dalkaas labada dhinac ayaa maalinimadii sabtida magaalada Dowxa ku kala saxiixday heshiis xabad joojineed oo rasmi ah kadib wada hadal la socday muddo 3 bilood heshiiskan oo loogu magacdaray ahdiga mabaadiida ayaa ku baaqaya in guud ahaan la joojiyo dagaalka laga fogaado hadallada colaadaha dhalin kara iyo in la iska ilaaliyo isku day kasta oo lagu qabsanayo dhul cusub weliba si xoog ah. Intaasi waxaa sii dheer ayay warbixintu leedahay in labada dhinac ay isla meel dhigeen in la dhiso hannaan nabadeed kaasoo u adeegi doona mustaqbalka dhow haddii ay yimaadaan colaado ka xoogan kuwii hore. Sida muuqata, heshiiskan ayaa daba socda midkii horaantii bishii hore lagu kala saxiixday magaalada Washington ee dalka Mareykanka, kaasoo u dhexeeya dowladaha Congo iyo Rwanda. Maleeshiyaadka M23 ayaana xilligaas ku adkaystay in ay doonayaan heshiis gaar ah oo ay si toos ah ula galaan xukuumadda Kinshasa, halkii mas-uuliyadooda ay qaadi lahayd dowladda Rwanda. Heshiiskaas ayaana sida la aaminsanaa waxa uusan si buuxda u soo afmeerin colaadii ka dhex ololsaneyd labada daraf, ilaa ugu dambeyn M23 loo fuliyo codsigoodii ahaa in iyagu ay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo la fariistaan miiska wadahadalka. Sawiro muujinaya baaxadda burbur ee gaaray Qaza iyo qiyaaso lagu sheegayo in marinka uu bas beelay 700. Warbixino cusub oo laga soo xiganayo khubaro dhanka joqraafiga ah iyo sawiro dayax gacmeedku uu qaaday ayaa daaha ka rogaya burburka weyn ee gaaray marinka Qaza tan iyo markii uu soo bilowday dagaalkan hadda socda sannadii 2023. Waxay qiyaasta warbixin uu daabacay wargeyska Haartis ay sheegaysaa in ka badan 70% dhismayaashii ku yaalay Qaza ay gebi ahaantood burbureen. Magaalada Rafax ayaana ah midda uu soo gaaray burburka ugu badan, iyadoo la sheegay in 89% dhismayaashii ku yaalay halkaas ay sahaynadu dhulka la simeen. Cilmi baare iyo khabiir dhanka joqraafiyadda ah oo ka tirsan Jaamacadda Cibraaniyadda Yuhuudda ayaa xaqiijiyey in burburkan keliya guryaha uusan ku koobnin, balse uu saameeyey dhammaan nolosha bulshada laga soo bilaabo xarumaha waxbarasho, goobaha shaqada ilaa dhulbeereedyada, isaguna ku tilmaamay Qaza in ay noqotay meel burburkeedu uu baaxad ahaan ballaartay isla markaana ay adag tahay in dhowaanaha lagu laabto. Waxuuna yiri wax weliba waa la burburiyey. Qabiirkan oo falanqeyn ku sameynaya sawirada uu qaaday dayaxa gacmeedka ayaa sheegaya in ku dhawaad 160,000 oo dhisma ay si daran u burbureen, waxauna xusay in tirada dhabta ah ay intan ka badnaan karto sida dabcan ka muuqata sawirada. 84% dhismayaashii ku yaalay waqooyiga Qaza waa la burburiyey, oo ay ku jiraan Baytu Xanuun, Baytulaahiya iyo Jabaaliya. 63% dhismayaashii magaalada Khan Yunis iyaguna dhulka ayay la simeen sahaynada, sida warbixintu ay sheegayso. Deegaanka keliya ee ugu burburka yar waa Deerul Balax, iyadoona qiyaastu waxay sheegaysaa in 43% dhismayaashii halkaas ku yaalay in gebi ahaantood ay burbureen. Waxay gunaanadkii warbixintu leedahay burburka intaan la eg marka laga soo tago gantaalada ku hoobanaya gudaha Qaza, waxaa sii dheer calooshood u shaqaystayaal ay sahaynadu lacag ku siiyaan in ay burburiyaan guri kasta oo ku yaala gudaha Qaza, waxaana halkii Murtazaq ee guri burburiya ay gumaystuhu siinayaan lacag gaaraysa ilaa $1,300. Waana midda soo dedejisay Qaza bilicdeeda in ay muddo kooban isugu beddesho meel muuqeeda aanan indhaha loo dhammaystiri karin xaaladda burbur ee ka jirta awoodeed. Ukrain iyo Ruushka oo mar kale ku ballansan miiska wadahadalka kadib fashilkii ay ku soo idlaadeen kuwii horey uga dhacay gudaha dalka Turkiga, haddaba maxay yihiin arrimaha muhiimka ah oo uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey Zelenski? Mase laga yaabaa in Putin uu markan yimaado kulanka? Warbixinuu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ayaa lagu sheegayaa in madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey in dalkiisu uu u soo jeediyey Ruushka in toddobaadka soo aadan la qabto wareega cusub ee wadahadallada nabadeed ee la doonayo in lagu soo afmeero xiisadda labada dhinac ka dhex ololsan tan iyo sannadii 2022, kadib fashilkii ay ku soo idlaadeen labadii wareeg ee hore ee ka dhacay gudaha dalka Turkiga. Waxa uu Zelenski sheegay in xogeyaha golaha amniga Ukrain uu si rasmi ah Ruushka ugu gudbiyey dalabka kulanka cusub, isagoona xusay in si aad ah loogu baahan yahay in markan kor loogu qaado isla markaana ihtimaam badan la siiyo kulanka. Zelenski oo hadalkiisa sii wata ayaa muujiyey sida loogu baahan yahay in markan ay ishor fariistaan isaga iyo Vladimir Putin. Waxa uuna yiri haddii la doonayo nabad dhab ah, waa in kulanku uu noqdaa kulan heer hogaan ah. Su'aasha ugu badan ayaa ah Ruushku ma ka tanaasuli doonaa dhulkii uu horey uga qabsaday Ukrain, taasoo ahayd mas'alada ugu weyn ee lagu kala tagay labadii kulan ee ugu dambeysay ee ka dhacay gudaha dalka Turkiga. falanqeyaasha kale ee ay sameynayaan jiriiradaha ka soo baxa gobolka ayaa intooda badan muujinaya haddii Vladimir Putin uusan tegin kulankan inuu la mid noqon doono kuwii horey fashilka ugu soo idlaaday. Aaraaduna waxay mucdamkooda tilmaamayaan in ay adkaan doontay in Vladimir Putin iyo Zelenski ay si fool-ka-fool ah isku hor fariistaan, isla markaana miiska wadahadalka ay ku gorfeeyaan wax waliba oo ku qotoma xiisadda gudahooda ka dhex ololsan. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan sheekada magaala dadkeedu ay ku nool yihiin dhulka hoostiisa oo ah tan ugu weyn ee dunida ku taala iyo nolosha halkaasi ka jirta. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen Xaarito Cabduqaadir.
Waa magaalada Al-Xisad oo ku taala gobolka Nafshihiir ee bartamaha mandiqada Anadol ee dalka Turkiga. Sidoo kale waa magaalo taariikhi ah oo astaan u ah dhismayaal iyo qalacdo ka yimid kumanaan sano, waana magaalada ugu weyn taariikhda dhulka hoostiisa laga qodo. Waxaa magaaladan dhulka ka hooseysa ay ku magacaabaan dadka Turkiyada ah Dirinkuyu oo lala jeedo ceelka fog, iyagoo markaasi u eegaya cumqiga dheer ee gudaha ay ku leedahay magaaladani. Kaliya kuma koobna dhismayaasheeda, guryo la degaanaa, wadooyin iyo jidka marinada ah ee godadka la isaga kala gudbo, balse sidoo kale waxaa ku yaalay xarumo iyo dhismayaal waqti fog soo dhisnaa casriyo kala duwanna soo maray. Waxaa halkan laga dareemayaa in ujeedkii dhismaha ee magaaladan uu ahaa in ay gabaad siiso dadka ama ay isku qariyaan markay halis soo taraan. Naqshada injineernimo ee magaalada Dirinkuyu waa mid adag, si hufan loo dhisay, isla markaana xambaarsanaad arrimo la yaab leh oo amaka ku noqday injineerada waqti xaadirkan, maadaama ay ku dhisan tahay dhagaxaan folkaano ah oo jilicsan, kuwaas u baahan in lagu dhiso tiirar aasaasi ah oo xambaari kara lakabada dhulka ama dabaqyada hoose. Tani waxa ay muujinaysaa in magaaladan lagu dhisay agab aad u heer sareeya, loogana shaqeeyay dhagaxaantaas si taxadar iyo xirfad sare ku jirto. Injineeradu waxay sheegayaan in dhismaha magaalada Dirinkuyu ee dhulka hoostiisa uu yahay caqabad weyn oo uusan si fudud u suureysan karin qof kasta oo ilbax ah oo soo maray taariikhda. Dhismahan oo la sameeyey waqti aad u fog oo lagu qiyaaso kumanaan sano ka hor ayaa u muuqda mid mucjiso ah sida injineeradu u arkaan, mana ka hooseeyo dhisme ahaan dhismayaasha taariikhiga ah ee Jiisa iyo magaalada qadiimiga ah ee Buma Bunku. Waxaana ku tilmaameen shaqo si heer sare ah loo qabtay, taasoo maskaxda bani aadamka ay adag tahay inay fahanto ama la jaanqaado. Dhankooda injineerada ku takhasusay dib u dhiska casriga ah ayaa xaqiijinaya in magaalo cusub oo dib looga yagleelo magaalada Dirinkuyu ay noqonayso howl adag oo la dhihi karo suuragal ma ahan, xitaa haddii loo adeegsado mashiino iyo qalabka casriga ah ee laga heli karo teknolojiyadda maanta jirta. Koox wariyaal ah oo ka socday mid ka mid ah warbaahinada ku hadla afka carabiga ayaa sanadkii 2016 booqasho ku tegay gobolka Nafshihiir ee dalka Turkiga, kuwaas oo soo bandhigay muuqaallo muujinaya dhismayaasha qadiimiga ah iyo raadadkii horseeday in la soo sahmiyo magaaladan dhulka hoostiisa ka dhisan. Dhismayaasha ku yaal Dirinkuyu oo ay gudaha u galeen wariyaasha ayaa waxaa ka mid ah guryo la deganaan jiray, madaaris, bakhaaro ay ku keydsanayeen raashinka iyo ceelal biyoodyo. Sahminta magaaladan ayaa timid kadib markii sikadiisa koox shaqaale ee injineero ahay ula kulmeen raadad muujinaya in dhismayaal qadiimi ah ay ka hooseen dhulkaasi. Waxaana hawsha injineernimo ay ku hoolanayeen ayaa ahayd hagaajinta waddo ku taala agagaarka qalcad hore oo bartamaha magaaladaasi ku taala. Taasi waxay keentay in khubarada ku takhasusay raadadka ay sheegaan in masaaxada xilligaas lagu qiyaasay inay dhan tahay, magaaladan ay tahay mid kooban balse la filan karo inay jiraan dhismayaal kale oo aan weli la sahmin, kuwaasoo dhulka ka hooseeya. Waxaa magaalada Nafshihiir ee bartamaha Turkiga lagu waday in ugu yaraan 11 xaafad oo ku yaala hareeraha qalcadda taariikhiga ah dib u dhis lagu sameeyo si dhismayaasha qadiimiga ah loogu beddelo kuwa cusub oo casri ah. Mashruucaas oo si kama dambeysa ah lagu qalab qaatay bartamihii caqdigii la soo dhaafay, balse intay socdeen isku dayadaas waxaa si lama filaan ah injineeradii u ogaadeen in dhismayaashaas ku dhowaa in gabi ahaanba ay suulaan, ay dhabtoodu ahayd in guntooda hoose ay ku yaalaan dhismayaal kale oo taariikhi ah. Khubarada goor dambe ku tilmaameen in ay tahay magaalada ugu weyn adduunka ee laga dhiso dhulka hoostiisa.
dönüştürürken altından bir takım oyuklar.
عندما عثرنا على مغارة تحت هذه الأبنية أوقفنا المشروع وبدأنا التنقيب وباستخدام
الرادارات الجيوفيزيكية وحن كوغودا جيرني مشروع دسمه لكن مركي أن هلني غوددكا كهوسيه دسمياشا وحن جبي أهم بها كني شقدي أنغو بلوني سهمين يا باريتان كدي مركي أن أديكسني رادار لو أديكسدا سهنكا دولكا هوستيسا سوورا موجينيا سيدا أو دسين يحي غودها دولكا يا عبركا ماغنيتيكا oo aan baaris buuxa ku sameeyney mandiqadaasi waxaan ogaanay in dhulkaas ay ku yaalaan ilaa 30 kanaal oo biyo ah kuwaas oo midkiiba dhirir ahaan uu gaariyo ilaa 7 kilometir sidoo kale sahmintan geofisikaalka ah waxaan ku ogaanay in hab dhismeedka ballaaran ee magaaladan uu qiyaasan yahay masaafo gaaraysa ilaa 460 kilometir oo square ah taasoo ka dhigan in magaaladan ay tahay mid ugu weyn ee ka qodan dhulka hoostiisa guud ahaan caalamka
wuxuu ma naacteedu annahu akbar madinata tahta al-ard fi al-alam
60000 metr karelik bir alanin içerisinde
samih ogla waxa uu ka mid ah masuuliyiinta fariiqii ugu horeeyay ee ka howlgala baarista iyo hawlihii saaminta waxana la qorsheeyay in kadib qiimeynta iyo qiyaasiga lagu sameeyay dhismayaasha hoose ee magaalada dadka dalxiisayaasha loo furay qayb nisbo ahaan ku qiyaasan 2500 oo ah masaxada magaaladaasi taasoo mashruuceeda uu socday 2 sano oo xiriir ah
الان ما زالت نهايه المدينه مفتوحه ولا نعلم الى اين سياخذنا البحث
خلال العامين هذا ولي دمادك مغالدان و فرن يحي منانيهن كو اوغ هلك علمي بارستو اي جين دونتو labadii bilood ee la soo dhaafay waxaan soo helnay dhul gaariyay ilaa 90,000 oo kilometir oo laba jibaaran oo magaaladan ka mid ah dabcan waa qayb yar oo ka mid ah dhulka guud ee magaaladan ay ku fadhiiso waxaan sugeynaa waxyaabo la yaab leh oo cusub
kulliya waxaanu bintidar mufajaat jadida
ma han mid la yaabo in gudaha gobolka nafshiir lagu arko magaalo ka qadan dhulka hoostiisa maadaama gobolkaasi leeyahay ilaa 36 magaalo oo dhulka hoostiisa ku yaala waxa soo kale la rumaysan yahay inay jiraan wax ka badan 100 magaalo oo la mid ah dirin kuyu oo wiilaha baaristoodu socoto dadkii ku dhaqnaa gobolkan waxay taariikh soo jireen oo lahaayeen in dhagaxaanta fulkaanoyinka hoostooda ay ka sameystaan gabaadyo iyo magaalooyin ay ku dhuntaan iyagoo ka faa'iideysanaya dhagaxaantaas waa kuwa si fudud loo qodi karo iyo waxtarka ay ka helayaan hase ahaatee weyninka masaaxada oo kaliya ma ahan waxyaabaha ay magaaladani kaga soocan tahay kuwa kale ay ka dhisan ama lagu arko dhulka hoostiisa balse waxay ahayd magaalo buuxda oo bixisa adeegyada muhiimka ah
هي عبارة عن منطقة سكنية دائمة
waa deegaan si joogto ah loogu nool yahay oo ma ahan mid kumeel gaar ah waxa ka muuqata qaybta hore sida guri caadi ah balse gadaasha dambe waxa ku yaala magaalooyin dhameystiran oo nolol leh kuna xiran shabakad godad dhulka hoostiisa ah oo dheer kuwaas oo taxan dadku waxay dhankaas uga baxsadaan marka ay jirto qatar xoogan sidoo kale magaaladan waxa ku yaala warshado iyo xarumo wax soo saar
inda al-khatar wayughliqunaha khalfahum kama anna biha marakiz lit-tasni' wal-intaj
magaalada dirinkuyu waa mid ugu weyn deegaanada halkan aan ka hadlayno taas oo ku taal gobolka nafshihiir injineerada gudaha u galay magaaladan ayaa sheegay in gudaheeda ay ku yaalaan 1000 qol oo masaafo aan ku qiyaasan 3 kilometir oo square ah ayna ka kooban tahay dirinkuyu dabaqyo hoose oo 8 ah oo cumqigoodu yahay 80 mitir dhismaha magaaladan waxaa loo celiyaa ka hor taariikhda miilaadiyada balse waxaa dhisme ahaan ay sii ballaaratay qarnigii 1aad ee miilaadiga kolkaas oo dadkii masiixiyiinta ay u soo carariyeen halkaasi si ay uga nabadgalaan roomaanka oo dhibaato kale kulmayeen qaybaha kore ee dabaabiiqda magaalada waxay ahaayeen goobo guudsiyada beeraha iyo goobaha lagu xanaaneeyo xayawaanaadka halka dhismayaasha hoosena ay ahaayeen guryaha la deganaa waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in ugu yaraan 20,000 oo ruux ay marqura wada deganaayeen gudaha magaaladani
هذا هو بئر الماء لكن لا يوجد ماء الآن
كاني واع البيوت بلسه هذا وح بياه كمجران إلا هذا ديغان كان كمزولين إن حرون أوي هاي بياها عالشا اي تولوين كاكو هريريسان بلسه سهوبا لحريرا وآديك سيغا حدافك اي بياهان اي آديك سانيان بير الليدي اي ورشدها وحاهوسو دعاي بيه عالشان سيدا درتيد عالشا هذا وح بياه لغمه ليو
فقد انخفض منسوبها ولذلك لم يعد هناك ماء في البئر
guriyaha ku yaal magaaladana waxaa isku xira wadooyin ciriiri ah iyo mamarad ama nafaqeel ay sii kala gudbeeyay waxaana markaa hoos loo soo deegay dhanka gudaha loo soo riixay dhagax aad u weyn si uu daboolo gudadkaasi ayna adkaato in cadaw u soo xarodo magaaladaasi magaaladana waxaa soo kale ka kooban tahay 10 kanaal oo biyoodyo ah inkastoo in badan oo kamid ah kanaaladaas ay burbureen haddana wili waxaa magaaladani sanad kasta qaabisha 10,000 dalxiisayaal ah si kastaba ha ahaatee cajaa'ibta arrinkan ayaa waxaa ka mid ah إن السويدين يستدعى إنسانك وجود القاتل إنه ورساء مساحات بلارن أو كديجان مجال كتال بلك هوستيسا يستدعى أدر بذا إن كنت هوسي لك وديجان كديكتو يسوي كفجاني إفتين كقرا حذاء هسه تدو مشذا سلوا جمدان الله إن لو جبت بذا حيوانات كوحوار سذا بل سوى حي هذا إن لجوس كوبي كراء عبسي وبشر ككعب سني بشر كلوان يسوي وحبك دوانين
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجا جودهن تاسين كوسو جبجبيني برامشكا عالم اليوم كلتي ضمبا يا نوبلنا سدى إن بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى